Hello, selamat
Selamat
pagi.
pagi.
Abang ah, ganggu cik. Saya Hafiz dari kedai kereta Interia Segamat.
Ah,
Boleh ke encik ada tanya kereta lah kat sini?
ayah
Ada ya? Cik dari mana ni cik?
daripada Cermin.
Macam ni. Cik tengah busy ke? Busy saya WhatsApp lah cik boleh?
Ya lah, ingat WhatsApp je lah, senang.
Okey cik. Okey. Assalamualaikum.
Okey, salam.